Hiljaisen viikon tekstit, ne asettavat meidät itse kunkin Jeesuksen kärsimystielle. Sille tielle, jossa mekin olemme mukana. Kun ajattelemme elämässämme vaikka puhumistamme, se ei ole aina totta, mitä me puhumme toisillemme. Se on yksi konkreettinen esimerkki siitä, että me tarvitsemme anteeksi antamusta. Kun me kadumme väärin tekemistämme, me saamme myöskin anteeksi. Muualta rauhaa en saa avaa meille juuri sitä, että Jumala antaa anteeksi, Jumala antaa rauhan. Siksi saat tässä ja nytkin uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi, aina ilon, vapauteen ja rauhaan saakka. Rukoilkaamme. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinä kuljit ristintien meidän tähtemme. Kiitos, että toit meille anteeksi antamuksen. Kiitos, että toit meidän elämämme keskelle valon toivon ja myöskin taivaan todellisuuden. Kiitos, että sinä olet kanssamme tänäänkin. Amen. Ja nyt Matteuksen evankeliumin luvusta 26. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päästä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon, nähdäkseen kuinka kaikki päättyisi. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen 3 päivässä. Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä? Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä. Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika? Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Ja minä sanon teille, vastedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Kuulittehan, miten hän herjasi. Mitä mieltä olette? He vastasivat: hän on ansainnut kuoleman. He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle ja ilkkuivat: profeetoi meille, Messias, kuka sinua löi? Tästä tekstistä tartun vain lyhyesti siihen, mitenkä sanotaan aivan kuin huomaamatta, että Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä, siis etäämpänä. Tilanteessa siis, jossa Jeesus oli vangittu ja yöllä oli pikaoikeudenkäynti. Pietari seurasi siis kauempaa sitä, sivusta, etäämpää, mitä tapahtuisi. Tiedätkö, se nostaa minun mieleeni sen kysymyksen, että olemmeko me sivusta seuraajia? Joskus saatetaan sanoakin, että että joku on aivan kuin oman elämänsä sivusta seuraaja. Sillä tarkoitetaan sitä, että hän antaa oman elämänsä aivan kuin vain mennä. Seuraa ikään kuin vain sivullisena sitä, että mitä minulle tapahtuu. Nuorille voi käydä esimerkiksi niin yhtenä esimerkkinä, että elää sitä elämää ikään kuin vain joidenkin idolien kautta. Elää toisen kautta elämää ja omassa elämässä on aivan kuin sivusta seuraaja. Tällainen elämän sivusta seuraaja ajattelee, että kaikki vain tapahtuu minulle. Ikään kuin mihinkään asiaan ei voisi tai haluaisi vaikuttaa. Tänään sinua ja minua ei kutsuta oman elämän sivusta seuraajiksi, vaan muistamaan se, että me jokainen olemme Jumalan edessä ainutlaatuisia. Meillä on oma elämämme, meillä on omat lahjamme ja meillä on myöskin omat puutteemme. Sinä olet sinä ja minä olen minä. Ja samalla, kun hiljaisella viikolla olemme Jeesuksen ristintien äärellä, meitä ei kutsuta myöskään suhteessa Jeesukseen sivusta seuraajaksi. Ikään kuin katsomaan vain näytelmää, mitä tapahtuu, joka ei ikään kuin koskettaisi meitä. Vaan tiedätkö, että se mitä Jeesus teki, miksi hän tuli ihmiseksi ja mitä hän teki ristillä ja ylösnousemuksessa, se koskee juuri sinua ja minua. Ja sinua ja minua ei ole jätetty ulkopuoliseksi. Meillä voi olla joskus elämässä semmoinen ulkopuolisuuden tunne, että minua ei ikään kuin oteta mukaan. Mutta Jeesus oikein kutsuu. Hän kutsuu meitä seuraansa, elämään hänen armostaan, anteeksi antamuksestaan ja rakkaudestaan. Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi, sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa. Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi, en ymmärrä mistä puhut. Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville, tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa. Taas hän kielsi sen valalla vannoin ja vakuutti, minä en tunne sitä miestä. Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat ja he sanoivat, sinä olet varmasti samaa joukkoa, senhän kuulee jo puheestasi. Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi, minä en tunne sitä miestä. Samassa kukko lauloi. Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut. Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun. Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. Jeesus pantiin köysiin. Vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle. Pysähdymme hetkeksi Pietariin ja hänen uhoamiseensa. Hän oli nimittäin aiemmin sanonut, että Jeesus, vaikka kaikki muut sinut jättäisi, niin minä en koskaan. On olemassa sellainen sanonta, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Eli juuri Pietarilla oli tämmöinen oma ylpeys. En minä, vaikka kaikki muut. Pietari ei silloin vielä tunnistanut itsessään olevaa heikkoutta. Siis juuri sen, minkä me äsken kuulimme. Että Pietari oli niin heikko, että hän kolmesti todella kielsi edes tuntevansa Jeesusta ja jopa sadatteli. Mutta juuri siksi Jeesus tuli ihmiseksi ja ristin tielle, että hän voisi meitä heikkoja auttaa. Lopultakaan kenellään meillä ei ole varaa uskon asioissa uhota ja ylpeillä, vaan me olemme siinä samalla viivalla. Jeesuksen rakkautta, Jeesuksen ristillä hankkimaa armoa ja pelastusta tarvitsemia. Pietarin kohdalla kävi myöskin niin, miten voi elämässä parhaimmillaan käydä, että tämmöisestä vaikeasta lankeemuksesta, siitä tuli siunaus hänen elämäänsä. Nimittäin Jeesuksesta tuli hänelle tämän jälkeen entistä rakkaampi. Eli Jumalan eteen tuotuna oma elämä ja se lankeemus ja heikkous, voi siinä Jumalan työpöydällä tai kun Jumala tekee meissä työtä, niin muuttua myöskin meidän elämässämme siunaukseksi. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi: "Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he vastasivat: "Mitä se meitä liikuttaa? Omapa on asiasi." Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: "Nämä ovat verirahoja. Näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon." Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan veripelloksi. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana. He ottivat ne 30 hopearahaa, hinnan jonka arvoiseksi he tämän miehen israelilaisten puolesta olivat arvioineet, ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Tästä sanat: "Mitä se meitä liikuttaa? Omapa on asiasi." Nehän kuulostaa aivan kuin meidän aikanamme sanotuksi sanoiksi. Ne sopisivat monessa mielessä juuri tälle ajalle. Mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Ne nimittäin nousevat siitä, kun tämä aika on tavattoman yksilökeskeistä. Sanotaan, että se riittää, kun huolehtii itsestään ja valvoo omia etujaan. Ja saatetaan jatkaa, että ei kiinnosta se, mitä toiset tekevät. Tai miten tulevat toimeen. Heillä on omat asiansa, huolehtikoon he omista ja minä omistani. Eikö ole kylmää ja kovakiskoista piittaamattomuutta? Enkä tällä tarkoita sitä, että meidän pitää joka asiassa olla toisten asioihin puuttumassa. Juurihan alussa puhuin ja halusinkin sanoa, että sinulla on oma elämä, minulla on oma elämä. Mutta me ymmärrämme kyllä, että ei tässä ylipappien ja lainopettajien toiminnassa, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Ei siinä ole ikään kuin kysymys siitä, ettei liikaa puututtaisi toisten asioihin, vaan kylmäkiskoisesta välinpitämättömyydestä. Siis piittaamattomuus ja välinpitämättömyys on sitä, ettei ajatella sitä asiaa toisen ihmisen kannalta, ei aseteta hänen asemaansa. Ei nähdä toista yhtä arvokkaaksi kuin itse ja toisen elämää. Tänä iltana toivon, että sinä ja minä voimme painaa nämä sanat, mitä se meitä liikuttaa, oma on asiasi mieleen niin, että me olisimme oman elämämme keskellä tukemassa kavereita. Olemalla toiselle kaveri ja ystävä, joka välittää toisesta niin hyvinä päivinä kuin vaikeimpina päivinä. Siihen Jeesus meitä kutsuu. Ja niin hän kutsuu myöskin meitä siihen anteeksi saamiseen. Olisihan näiden ylipappien ja lainopettajien pitänyt tietää, että kun Juudas katui, hänelle olisi pitänyt sanoa, että tiedätkö, että sinäkin saat uskoa Jeesukseen ja hänessä anteeksi. Niin he eivät tehneet. Siksi muista, että oman elämäsi keskellä sinulla joka ikisessä tilanteessa on ainakin yksi ystävä. Jeesus, joka on antanut ristillä henkesi sinun puolestasi. Jotta sinä saisit aina olla hänen omansa, elää hänen anteeksi antamuksestaan joka päivä. Siksi meitä kutsutaankin elämään Jeesuksen seurassa, että saisimme elää totuuden, armon ja rakkauden ympäröiminä ja kulkea elämässämme juuri sinne, mihin Jeesus on meille avannut tien ja taivaaseen. Hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtaja, varjele, ettemme olisi piittaamattomia toisiamme kohtaan. Estä meitä tekemästä vääriä ratkaisuja, jotka johtaisivat luopumiseen sinusta. Kiitos vapahtaja, että tällaisina saamme olla sinun edessäsi, ainutlaatuisina, ja pidä meidät aina sinun yhteydessäsi. Aamen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.